Sue Grafton. N for nekrolog. Bogen er forsynet med følgende dedikation. Til Steven, som gør det muligt for mig at leve. Kapitel 1. Indimellem tænker jeg på, hvor mærkeligt det ville være, hvis vi kunne få et glimt af fremtiden. Et hurtigt indtryk af de begivenheder, vi har i vente på et ukendt tidspunkt. Bare tænk, om man kunne titte ind gennem et lille bitte kikhul i tiden, og se det, der var på vej i fremtiden, lyne gennem sin hjerne. Nogle af de øjeblikke, vi fik at se, ville overhovedet ikke give mening, mens andre ville skræmme os helt forfærdeligt, tror jeg. Hvis vi vidste, hvad der hang os over hovedet, ville vi undgå visse muligheder, vælge alternativ B frem for A, hvor vejene skiltes, arbejde, ægteskab, flytning til en anden stat, fødsler, den første genstand, hospitalsbehandling, den med længsel ventede skiferie, der havde virket så sjov, indtil lavinen begyndte at rumle dystert. Hvis vi forstod konsekvenserne af alle vores handlinger, kunne vi vise omtanke og derigennem ændre vores skæbne. Men tiden går selvfølgelig kun i én retning, og den synes at marchere fremad i taktfast orden. Her i vores tomme, kolde nutid er vi beskyttet mod kendskab til de farer, der venter os, er skærmet mod fremtidens rædsler gennem uvidenhedens uskyld. Tag bare min nuværende sag. Jeg havde lejet en bil i discountklassen og snoede mig nu ned gennem bjergene sydpå af hovedvej 395 mod byen Nota Lake i Californien, hvor jeg skulle tale med en mulig klient. Vejbanen var tør og udsigten fri, vejrforholdene gode. Klientens sag var ikke noget at tale om, i det mindste ikke så vidt jeg kunne se. Jeg havde ikke nogen fornemmelse af, at jeg var truet af fare, for ellers havde jeg ikke taget den. Jeg havde ladet Dietz blive tilbage i Carson City, hvor jeg havde brugt de sidste 2 uger på at spille sygeplejerske og samleverske, mens han kom sig efter sin operation. Han havde været indlagt til en knæoperation, og jeg havde meldt mig som frivillig til at køre ham tilbage til Nevada i hans tjekkede lille røde Porsche. Jeg føler intet kald inden for plejeområdet, men jeg er et jordbundet menneske, og de 9 timers køretur virkede som den indlysende løsning på, hvordan han skulle få sin bil med hjem til sin bopæl. Jeg er en ret god chauffør, og han vidste, at han kunne regne med, at jeg nok skulle få os frem til Carson City uden unødvendige svinkeærner og ligegyldig snak. Han havde boet i min lejlighed i 2 måneder på det tidspunkt, og efterhånden som afskeden nærmede sig, undgik vi at snakke om noget som helst personligt. Bare for at få det overstået. Jeg hedder Malone til efternavn og Kinsey til fornavn. Jeg er kvinde, skilt 2 gange. Min 36-års fødselsdag ligger 2 uger fremme, og jeg er i rimelig form. Jeg er autoriseret privatdetektiv og bor i øjeblikket i Santa Teresa i Californien, som jeg er knyttet til som en tennisbold til stangen i stangtennis. Indimellem tvinges jeg ud i andre dele af landet i forretningsmæssigt øjemed, men grundlæggende er jeg en lokal patriot af en snushane, og sådan vil det nok fortsætte. Dit operation var aftalt til første mandag i marts måned og gik glat, så den kan vi bare springe over. Bagefter tog jeg tilbage til hans lejlighed og gennemgik den nysgerrigt. Jeg blev rystet første gang, jeg så den, for den var langt mere overdådig og veludstyret end mit beskedne hjem i Santa Teresa. Dietz var en nomade, og jeg havde aldrig forestillet mig, at han ville satse særligt på materielle goder. Mens jeg var spærret inde i en ombygget enbilsgarage, som for nylig var blevet udbygget, og nu også omfattede soveværelse og et ekstra badeværelse ovenpå, kunne Dietz prale af en 4-værelses taglejlighed på omkring 300 kvadratmeter med terrasse, have og, for at det ikke skulle være løgn, drivhus øverst oppe på taget. Selvfølgelig lå den 7-etagers bygning i et fabrikskvarter, men udsigten var enestående, og der var intet, der kunne forstyrre hans privatliv. Jeg havde været for høflig til at snage, mens han også var i lejligheden, men da han først var trygt anbragt på Tahoe Hospitals ortopædkirurgiske afdeling i Carson, havde jeg det helt fint med at undersøge alt i min umiddelbare nærhed, hvilket indebar, at jeg måtte bære rundt på en stol og indimellem klatre op på den. Jeg gennemgik skabe og arkiver og æsker og papirer og skuffer, lommer og kufferter, og følte mig lige så lettet som skuffet over, at han ikke havde noget særligt at skjule. Altså, hvad skulle meningen være med at snage, hvis man ikke kan grave noget saftigt frem? Men jeg fik lejlighed til at se et billede af hans ekskone Naomi, som helt bestemt var meget kønnere, end han nogensinde havde været villig til at indrømme. Bortset fra det så hans økonomi ud til at være i orden. Hans medicinskab rummede ingen gruopvækkende præparater, og hans privatkorrespondance bestod næsten udelukkende af diverse breve fyldt med stavefejl fra hans to sønner, der nu gik på college. Bare så I ikke skal tro, at jeg er anmassende, kan jeg godt love jer, at dit havde gennemgået min lejlighed med nøjagtigt samme grundighed, mens han boede hos mig. Det ved jeg, fordi jeg havde sat et par fælder op, og han var gået i en af dem, da han dirkede mine låste skrivebordsskuffer op. Hans autorisation var måske nok løbet ud, men hans faglige dygtighed var stort set intakt. Ingen af os havde nogensinde nævnt, at han havde krænket mit privatlivs fred, men jeg svor ved mig selv, at jeg ville gøre gengæld ved første lejlighed. Blandt praktiserende privatdetektiver opfattes dette som professionel begunstigelse. Du vender op og ned på alt hjemme hos mig, og jeg gør det samme hjemme hos dig. Han blev udskrevet fredag formiddag samme uge. Rekonvalescensen indebar, at han det meste af tiden var nødt til at sidde ned, da hans knæ var pakket ind i bandager, så tykke som en høne. Vi så en masse møg i fjernsynet, spillede Rommy og arbejdede på et puslespil, hvis billedet af en krablende regnormekoloni var så livagtigt, at jeg nær var kommet til at kaste op.